havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 2-aprel, seshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili o'zgardi. Shimoliy Koreya keng ko'lamli harbiy harakatlarni boshlamagan. Afg'onistonda afyun yetishtirish ko'paydi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonning BMTdagi yangi doimiy vakili etib Dilyor Hakimov tayinlandi. Bungacha Dilyor Hakimov O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining AQSh va Amerika departamentiga rahbarlik qilib kelgan. Hakimov o'tgan hafta BMT bosh kotibi Ban Ki-munga ishonch yorlig'ini topshirdi. O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili sifatida 2009-yildan beri ishlab kelgan Murod Asqarov esa Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari etib tayinlangan. Shimoliy Koreyaning tajovuzkor siyosatiga qaramasdan rasmiy Vashington Pxenyanning keng ko'lamli harbiy harakatlarni olib borayotganiga dalil topmagan. Bu haqda dushanba kuni ma'lum qilgan Oq uy matbuot kotibi Jay Karney AQSh Shimoliy Koreyaning urush tahdidlarini jiddiy qabul qilishini, biroq xavotirga sabab bo'ladigan harakatlar ko'rinmayotganini bildirdi. 30 mart kuni Shimoliy Koreya qo'shnisi Janubiy Koreya bilan urush holatiga kirayotganini e'lon qilgan edi. Avvalroq AQShning radar to'lqinlari uchun ko'rinmas stels rusumidagi bombardimonchi uchqichlari harbiy mashqlar o'tkazish uchun Yaponiyadagi harbiy bazadan Janubiy Koreya osmoniga uchgan edi. Shimoliy Koreya Qo'shma Shtatlarning ushbu xatti-harakatlarini provokatsiya deya baholagan. Rossiyalik mutaxassislar ayni damda amerikalik oila tarafdan asrab olingan rossiyalik bolakay Maks Shatto o'limi yuzasidan o'tkazilgan autopsiya o'likni yorish hisobotini o'rganishmoqda. Bu haqda Vashingtondagi Rossiya elchiligi Ozodlikning rus xizmatiga ma'lum qildi. Dushanba kuni AQSh davlat departamenti mazkur hisobot nusxasini rossiyalik rasmiylarga berganini bildirgan edi. Texaslik oila tarafdan Rossiyadan asrab olingan 3 yashar Maks Shatto, tug'ilgandagi ismi Maksim Kuzmin, joriyning 21 yanvarda noma'lum sabablarga ko'ra olamdan o'tgan edi. Maks Shatto o'limi xalqaro ko'lamdagi bahslarga sabab bo'ldi. Rossiya hukumati amerikalik juftlik Alan va Laura Shattolarni rossiyalik bolakay o'limida ayblab kelmoqda. Amerikalik mutaxassislar o'tkazgan tekshiruvlar bolakay baxtsiz hodisa natijasida o'lganini ko'rsatgani aytilgan edi. Shu sabab AQSh hukumati amerikalik oilaga nisbatan Maks Shatto o'limi bo'yicha ayblovlarni qo'ymasligini ma'lum qildi. Bu qaror Kreml tarafdan keskin tanqid qilindi. Bugun 2-aprel kuni Toshkentning Bunyodkor futbol klubi Osiyo futbol konfederatsiyasining Chempionlar ligasi guruh bosqichi doirasida o'z stadionida Xitoyning Beijing Guoan jamoasini qabul qiladi. O'yin Bunyodkor stadionida Toshkent vaqti bilan soat 17:00 da boshlanadi. Unda qaldirg'ochlar oq libosda, mehmon jamoa esa yashil rangli formada maydonga tushadi. Eslatamiz, Beijing Guoan jamoasining asosiy tarkibida o'zbekistonlik yosh futbolchi Paxtakordan ijaraga olingan 21 yoshli himoyachi Yegor Krimets joy olgan. Chempionlar ligasining G guruhida bellashayotgan Bunyodkor klubi 2 turdan so'ng 4 ochko to'plagan holda guruhda peshqadamlik qilmoqda. Afg'oniston rasmiylari so'nggi yillarda narkotik savdosiga qarshi olib borilayotgan kurash va mahalliy fermerlarga ko'rsatilayotgan yordamga qaramasdan mamlakatda afyun yetishtirish ko'payganini aytmoqda. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash vazirligi matbuot kotibi Qayyum Samirning Ozodlikning afg'on xizmatiga aytishicha, joriy yilda qariyb 157 ming gektar yer afyun yetishtirish uchun noqonuniy tarzda ishlatilmoqda. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga qaraganda 3 ming gektarga ko'pdir. Qayyum Samir afyun yetishtirish ko'payganiga xavfsizlik choralari yo'qligi va mamlakatda keng tarqalgan qashshoqlik asosiy sabab bo'layotganini aytdi. Narkotiklarga qarshi kurash vazirligi matbuot kotibiga ko'ra, vazirlik afyun yetishtirish bo'yicha ilg'or bo'lgan Qandahor, Helmand, Nimroz va Farax viloyatlarida maxsus chora-tadbirlar olib bormoqda. BMT ma'lumotiga ko'ra, jahonda iste'mol etiladigan giyohvand moddalarining 90% Afg'onistonda yetishtiriladi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizni odnoklassnik.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang.
Biz
Dasturimizning tongi yangiliklardan keyingi bu qismi Ozodlik onlayn eshittirishidir. Marhamat, tinglang.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn dasturiga xush kelibsiz. Bu siz uchun gaplashadigan vaqt. Bugungi Ozodlik onlayn dasturini har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va Janob Karimov olib boradi.
Janob Karimov va faqat O'ktambek Karimov, Islom Karimov emas, hozircha Islom Karimov emas. Ozodlik onlayn dasturini bugun juda oddiy nomladik. Prezident Islom Karimov Ozodlik mehmoni, savolingiz bormi deb.
Eshitirishimizning boshidayoq gapni prezident Karimovning 18 yanvar kuni qilgan chiqishidan olganmiz. Mana bu gapdan boshlasak.
Bu umuman aytganda har qanday bizlar bugun juda balandparvoz gaplarni ishlatib, bizlarda adolat bor, bizlar mana shu demokratik davlat quryapmiz, hokazo. Bu hammasi 2 pulga qimmat. Takror aytaman, hammasi 2 pulga qimmat. Agarki bu hayotda adolatni o'rnatmasak.
Prezident aytayotgan adolat bahslarda, muloqotda tug'iladi va shuning uchun ham bugun sizni ana o'sha muloqotga chorladik.
Janob Karimov, bugun prezident Karimov ham qo'shilarmikan?
Har qalay umidimiz yo'q emas. Axir 1 aprel va qo'shilsa qo'shilaveradi. Lekin O'zbekistonda Ozodlik sayti boshqa saytlar qatori ochilmasligidan xabaringiz bor.
Endi O'zbekistondagi Oq saroyda ochilsa kerak, xoinoxoy internet.
Shunga umid qildik-da, shunga umid qildik, yarim hazil, yarim chin taklifimizga prezident ham yarim hazil, yarim chin tarzida bir javob bersa, har holda masalan interneti har doim ishlasa kerak. Ertaga kech, kechayu kunduz va Skype nimaligini ham prezident janoblari yoshi ancha joyga borib qolganiga qaramasdan bilsalar kerak.
Noumid bo'lmay turaylik, eshitirishimiz endigina boshlanyapti. Har qalay 1 aprel bu. Sharhlovchilarimizdan biri 1 aprelga Karimov hazillashib qo'shilib qo'yishi ham mumkin degan fikrni bildirdi.
Nima uchun qo'shilmasin? Axir davlat rahbarini xalq bilan, tinglovchilarimiz esa o'sha xalqni bir qismi muloqot qilish u kishini asosiy vazifalaridan, asosiy tashvishlaridan biri bo'lishi kerak.
O'zi odamlar juda sog'inib qolgan ko'rinadi bu suhbatimizni. Prezident Karimov bilan suhbatlashdi.
Sog'inib qolgani shu mana juma kuni e'lon qilindi Ozodlik onlaynni mavzui va o'shandan beri 2 kun o'tdi. 2 kundayoq tinglovchilarimiz o'zlari ham mushtariylarimiz saytga kirib ko'rayotgan bo'lsalar kerak, boshqa bironta mavzuga bu qadar ko'p sharh kelgan emas va sharhlar 1000ga yaqinlashib qoldi. Biz faqatgina o'sha qanchadir darajada odob doirasidan tashqariga chiqmagan sharhlarnigina e'lon qildik. Ko'pchiligini o'sha o'zimizni talablarimizdan kelib chiqib qo'ymaslikka majbur bo'ldik.
Umid qilamiz, dasturimiz davomida ham odob doirasidan chiqilmasa kerak. Skype'imiz yorilib ketyapti, lekin odob doirasidan chiqadiganlar bo'lsa,
shu masalada
hozirgacha bo'lmagan,
shu masalada yana prezident Karimovdan yana bitta bir iqtibos keltirishni o'rinli deb topamiz.
O'zlarining iltimoslari.
Ha, o'zlarining iltimosi va tinglovchimiz prezident bilan muloqot qilar ekan, o'zini qanday so'zlar ishlatish kerakligini bir paytlar prezident Karimov o'zlari eslatib ketgandilar. Marhamat.
Ota deb menga murojaat qilingiz menga yoqadi albatta. Hurmat tariqasida. Lekin huquqiy nuqtai nazardan otalik degan fikrlar endi hammasi nimaga tarixga o'tish kerak. Agarki prezident ota bo'lib ishlamoqchi bo'lsa, agar endi bu tizimni, bu davlatni demokratik respublika deb bo'lmaydi, buni bir xonlik davlati deb ba'zi bir qo'shnilarimiz shuni ham aytishim kerak. Balkim shu uslubda ishlayapti, hamma narsani yechadigan prezident. Nima uchun? Qonunchilik davlat bor.
ota demay qo'ygan, lekin ayrim toshkentliklar doda deyishadi negadir. Doda deyishadi.
U ham bir o'zlarchasiga, o'zaro suhbatlarda aytishlari.
Doda, dodamga savollarimiz bor
deb aytish. Bevosita murojaat qilganda janob prezident. Janob prezident hamma joyda shu shakl qabul qilingan va prezident janoblari o'z vaqtida buni hozir mana eshitdik, juda yaxshi eslatib o'tganlar.
Dasturimiz uzoq boshlayapmiz, lekin mushtariylarimizni ba'zilari Islom Karimovning eshitirishda qatnashishi ozodlikning 1-aprel hazili deb yozsa, boshqalari ular bilan bahsga kirishmoqda.
Ishonmayotganlar ham ko'p, ishonayotganlar ham ko'p, lekin noumid shayton. Balki efirimiz yakuniga yetgunicha prezident Karimovmi, boring yana matbuot kotibimi biz bilan aloqaga chiqib qolar, o'sha tinglovchilarimizni savollarini o'zlari o'sha savollarni berishlari mumkin, lekin muhimi menimcha bugun javob emas, savol.
Savol va bu haqda alohida to'xtalamiz. Hozir esa bizga bog'lanishga urinayotgan mushtariylarimiz bilan muloqotlarni boshlaymiz.
Boshladik.
Yana bir taklif, agar tinglovchilarimiz orasida prezidentning o'rniga javob berish mas'uliyatini o'z zimmasiga oladiganlar bo'lsa, ular marhamat, prezident nima deb javob, savolingizga nima deb javob bergan bo'lardi? Qani mana shunaqa javoblarni ham oddiy tinglovchilarimizdan.
Alisher, men yana tinglovchiga bir narsani ko'rsatib qo'ymoqchiman. Shu ko'rsatish imkonimiz borligidan kelib chiqib, mana qo'limda bizga kelgan sharhlarni bir qismigina, hammasini bir chetdan o'qib belgilab chiqdik. Sizlarning savollaringizni eshitirishimiz davomida mana shu savollarni ham o'qib eshitirish imkonini topamiz degan umiddaman. Marhamat, endi Skype'dagi do'stlarimiz.
Skype'da biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada eslatib o'tamiz. Jurnalist Abdurahmon Tashanov Toshkentdan va Fransiyadan siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. Xalq va prezident o'rtasidagi so'zlashuvlar borasida ularni fikrlarini eshitamiz. Ayni paytda Skype'imiz portlab ketyapti. Skype'da esa kim? Aziz degan yigit bor ekan O'zbekistondan. Aziz, assalomu alaykum. Aziz, bugun gapirishmayapti-yu. Qani? Yana Begzod degan tinglovchimiz bor ekan. Begzod, assalomu alaykum. Hozir qo'shildingiz Skype'ga.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Begzod. Yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Qayerdan qo'shilyapsiz?
Sankt-Peterburgdan.
Sankt-Peterburgdan. Qalay, 1-aprellar yaxshi o'tyaptimi?
Xudoga shukr, uyda yotibmiz mana.
Yaxshi.
Qanaqa savolingiz bor prezidentga?
Prezidentga savolim yo'q, prezidentga doim sog'lik, salomatlik tilayman.
Yaxshi tilak. Yaxshi tilak.
Men baxtimizga sog' bo'lsin ilohim. Butun o'zbek xalqini baxtiga sog' bo'lsin. Doim.
Demak, hech qanaqa savolingiz yo'q. Alisher, balki
yo'q, tinglovchilar juda ko'p savollar bilan murojaat qilganlarni bilamiz. Mana yana o'zini Islom Karimov deb tanishtirgan hazilkash tinglovchilar, tinglovchimiz bilan.
Balki prezident o'zlaridir.
Ha, har qalay. Assalomu alaykum janob Karimov. Alo. Bular radioni o'chirib turasiz, ha? Radioni o'chirib gaplashishingiz bilan. Mayli, bo'lmasam hozircha tinglovchilarimizdan iltimos qilamizki, ozod Skype'ga qo'ng'iroq qilganingizda, demak, radioni o'chirib qo'yish to'g'ri keladi yoki mana shu dastur bo'layotgan qaysi programmada eshitilayotgan bo'lsa, YouTube'da eshitayotgan bo'lsa, YouTube'da o'chirish kerak, bizning saytimizda eshitayotgan bo'lsa, biz saytimizda o'chirish kerak. Gapni balkim
hozircha men mana bu yozma savollardan birini o'qish bilan boshlab turay gapni. Demak, Ali degan tinglovchimiz yozibdi. Ikkinchi savolim, birinchisi qachon yozgan ekan? Tadbirkorlikka bir inson juda qiziqadi, hamma yo'l yo'riqlarini biladi, bankdan kredit olishga esa doim qiynalib yuradi, ya'ni kredit ta'minotiga biron mulk qo'yishga qodir emas, ya'ni kam ta'minlangan oila farzandi u inson. Bu bo'yicha qanday yordam qila olasiz, ya'ni kredit olib tadbirkor bo'lishga? Rahmat javobingiz uchun. Doim boshimizga salomat yuring, deb yozibdi o'zini Ali deb tanishtirgan mushtariylarimizdan biri. Bunga eshitirishimiz davomida prezident Karimovdan bo'lmasa ham balki mutaxassislardan javob olarmiz. Marhamat.
Maqsad savollar yana aytganimizdek yuzlab savollar kelgan. Har bir savolga javob olish emas, balkim savollarni shu savollar ko'pligiga e'tibor qaratish. Qani, balkim Kamoliddinakida bu borada fikr bordir. Kamoliddin aka.
Eshityapman.
Yaxshimisiz Kamoliddin aka?
Rahmat.
Ba'zi bir tinglovchilarimiz bilan, demak, saytimiz orqali, sharhlar orqali yozishganingizni ko'rdim. Hazirligini siz eng birinchi bo'lib tushunganlardan birisiz. Lekin mana shunaqa muloqotning ahamiyati haqida so'ramoqchimiz.
Demak, bilasizmi, keyingi aytmasam, adashmasam 10 yillardan beri Islom Karimov ochiqdan-ochiq xalq bilan muloqotga chiqmaydi. Ya'ni taxminan Andijon voqealaridan keyin Karimov to'g'ridan-to'g'ri xalq bilan muloqotga chiqmadi. Lekin mana Karimovning prezidentlik bir nima deydi, vakolati ham yoki funksiyalari ham sekin-sekin, asta-sekin poyoniga yetib boryapti. O'zbekiston xalqi 30 milliondan oshdi. Ya'ni Karimovning oldiga savol qo'yish va uni o'sha savolni bir formulirovka qilish va Karimov bilan muloqotga kirishning faqatgina 1 yil davomida bitta imkoniyati bor. Bu ham bo'lsa 1-aprel. Ya'ni hazil aralash, lekin Karimovga O'zbekiston davlatchiligiga va O'zbekiston hukumatiga va O'zbekiston prezidentiga savol qo'yish aynan o'sha 1-aprelga to'g'ri keldi, dushanba kuni, ya'ni Ozodlik onlayn dushanba kuni olib boriladi va bu 1-aprelga to'g'ri keldi va shunday imkoniyatdan menimcha to'g'ri foydalandi deb o'ylayman.
Kamoliddin.
Demak,
Kamoliddin.
Ko'p vaqtlardan beri O'zbekiston jamiyatida fundamental muammolar yig'ilib qoldi. Agar so'rasangiz, 1 yilda Rossiya prezidenti, Rossiya o'sha davlat rahbarlari biznesmenlar uchun bo'lsin, jamiyatga alohida bo'lsin yoki ommaviy axborot vositalari uchun bir qancha katta-katta anjumanlar uyushtiradi va xalqning savoliga, biznesmenlarning savoliga, tadbirkorlarning savoliga to'g'ridan-to'g'ri javob beradi. Lekin O'zbekistonda bunday tajriba mavjud emas. O'zbekistondagi mana Karimov bu effektiv menejer emas. Lekin mana vaziyat juda ham izchil o'zgarib boryapti. Lekin bilmadim, hozir eshitayotganmikan yo'qmikan, lekin o'ylaymanki, shu paytgacha Karimov Ozodlik radiosini eshitib keldi. Nima uchun men bunday deb o'ylayman? Birinchi sabab, Karimov imkon qadar ko'proq ma'lumot olishga harakat qiladi va qaror qabul qilishda hamma tomonni ma'lumotlarni o'rganishga harakat qiladi. Va undan tashqari men bilamanki, O'zbekistonning birinchi kanal, Yoshlar kanalidagi, hattoki umuman siyosatga aloqasi bo'lmagan bir dasturlarni ko'rib kelgan, masalan, kelin-kuyovlar yoki boshqalar to'g'risida. Va O'zbekistondagi siyosiy jarayonlar uchun obyektiv ma'lumot beradigan, juda ham katta axborot oqimiga ega bo'lgan Ozodlik radiosini eshitmaslik bu Karimovga, o'ylaymanki, bu Karimovni nimasini ochib bermaydi. Demak, Karimov radioni eshitib keladi yoki
negadir bugun har xil texnik nosozliklarga duch kelyapmiz. Menimcha bu bizga yog'ilayotgan so'rovlar tufayli bo'lsa kerak. Mayli, bevosita tinglovchilarga o'tib turamiz. Mana Davlat Toy degan tinglovchimiz biz bilan aloqada kutib o'tiribdi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Qanday savolingiz bor?
Marhamat, marhamat, Davlat Toy. Nima, qanaqa savolingiz bor? Mening
savolim, men yaxshi o'qimayapman,
yo'q, mana Karimovga 3 ta savolim bor.
Bittasini aytdim, bittasini. O'zingiz so'ngda turib, ularni hayvon deb yashayapsizmi, biladimi o'zingiz? So'ngda tug'ilgan bo'lsa, ular hayvon deb yashayapsiz. O'zbekiston tashqari prezidentman deb yashayapsiz. Bo'lishi mumkin, lekin O'zbekiston xalqi deb tanishmaslik, faqat qo'rquv ostida yaqinlarga zarar yetmasligi uchun bunga chidab kelayotgan biladimi
o'zingiz? Alisher, tushundingizmi?
Tushundim.
Sifati juda yomon.
Savol Skype sifati past bo'lganligi uchun eshitilmay qoldi, lekin prezident Karimov menimcha tinglovchilarimiz eshitgan bo'lsa, shu savol yangradi. Bu savolni mayli, keyingi tinglovchiga o'taylik bo'lmasam, savolni aniqlashtiramiz. Akmal degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Akmal.
Assalomu alaykum.
Akmal, sizdan uzr so'raymiz, sizni kuttirib qo'yganimiz uchun. Zora boshqa bizga hozir telefon qo'ng'iroq qilmoqchi qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchilarimizdan ham uzr so'raymiz. O'zimiz ulab turamiz sizlarni, ya'ni tinimsiz qo'ng'iroq qilish shart emas. Akmal, assalomu alaykum yana bir marta. Sizningcha mana shu prezident Karimovga avvalambor savolingiz bormi, qandaydir?
Mana savolim bor.
Marhamat qiling.
Mana butun davlatlar o'zini xalq uchun mana gaz sotib oladi. Masalan, bizda O'zbekistonda gaz bor, hammasi bor. Lekin bu sirada gaz yo'q. Nima sababdan shu o'zi xalq uchun gaz bermasdan chet elga sotayotganini shu savolim edi.
Endi mana shu savolni javobini o'zingiz taxmin qilishingiz mumkinmi? Ya'ni nima sababdan deb o'ylaysiz? Shu ishga borilyapti.
Men taxmin qilmayman. Nima sababdan oldin xalqiga berish kerak-ku gazni. Mayli, gaz yo'q, svet ham yo'q-da.
Tushunarli. Mana shu O'ktam aka, shu savollar asosiy savollar bo'lib turibdi. Ya'ni maishiy
gaz
svet bu eng asosiy savollar bo'lib turibdi. Lekin qani boshqa tinglovchilarimiz prezident Karimov o'rniga shu savolga javob berarmikan? Ya'ni nima sababdan O'zbekistondagi gazni xorijga sotish boru, lekin mamlakat ichkarida yetishmayapti. Sardor, assalomu alaykum. Sardor, biz bilan aloqada Skype orqali.
Alo, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Mana tinglovchimizni eshitdingiz. Prezident Karimovga savol berildi. Chetga gaz sotib, mamlakat ichkarisida nimaga yetishmayapti degan savol berildi. Javob bera olasizmi prezident Karimov o'rniga shu savolga?
Endi oddiy qilib misol qilib aytganda, aholiga berilgan gazni o'z vaqtida o'sha mablag'ini qaytarib olish qiyin bo'lyapti-da, shu sababli chet elga sotgan ma'qul deb bilaman men.
Tushunarli. Ya'ni siz bu borada prezident Karimovning siyosatini qo'llab-quvvatlaysiz. O'zingizda qanday savol bor? Misol, mana Karimov.
Meni o'zimda yagona savol, men yagona bitiruvchiman, bitirganim 2 yil bo'ldi. Ayni paytda ishsizman. O'sha mana kredit masalalari bo'yicha sal yana ham nimalarni, imkoniyatlarni kengaytirib bersa yaxshi bo'lardi.
Alisher, men eshityapman, tinglovchimiz
eshityapti.
Avvalgi savolga qaytish zarurati bor-da, baribir. Nima uchun aholi to'lamaydi?
Yana shu yerda yana bitta mana nimam bor, Amerikada eshitganman. O'sha elektron, hozir elektron svet bo'lyapti-yu. Va plus tugaydi, uziladi. Svetingiz. Gazni ham shunaqa qilsa, lekin eplasa bo'ladi, hamma yoqqa gaz yetkizsa bo'ladi. Bu variant ham bor.
Oldindan juda ko'p davlatlarda oldindan to'lab qo'yiladi. Xususan gazga, o'sha svetga oldindan to'lab qo'yiladi. Endi O'zbekistonda ham agar shunday qilsa yaxshi bo'lardi. Faqat o'sha davlatlarda gaz yetarli bosim bilan yetkazib beriladi degan gap ham bor-da. Muammo shunda bo'lyapti. O'sha bosim yetarli emas, o'g'irlik juda katta. Har holda shu mavzuda qilgan maqolalarimizda o'rganganmiz bu masalani va juda ko'p mutaxassislar mana shu gapni aytadi. Aholi juda ko'p holatlarda yemagan somsasi uchun pul to'lashga majbur bo'layapti. Rahmat sizga. Keyingi Alisher, keyingi tinglovchimiz bormi?
Albatta, juda ham ko'p tinglovchilar. Muzaffar qo'ng'iroq qilyapti. Muzaffar, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yaxshimisiz? Mana prezidentga savollardan bahs qilmoqdamiz bugungi Ozodlik onlayn eshitirishida. Sizning prezidentga savollaringiz bormi?
Prezidentimizga hech qanaqa savolimiz yo'q. Prosta biz prezidentimiz tomonidamiz. Prezidentimizdan biz hech qanaqa yomonlik ko'rganimiz yo'q.
Qo'llab quvvatlanib ketgan hamma qarorlarini, chiqarayotgan qonunlarini.
Men masalan prezidentimizni juda hurmat qilaman.
Tushunarli.
Mana qo'llab-quvvatlaymiz, chiqarayotgan qarorlarni, qonunlarni deyapsiz. Mana shaxsan sizning hayotingizga bevosita ta'siri bo'lgan bir qonunni yoki qarorni bir aytib bersangiz.
Men norozi emasman. Yoshlar uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar hammasi, men hech qanaqa yomonlik ko'rgan joyim yo'q.
Tushunarli. Siz o'zingiz qayerdan qilyapsiz hozir?
Men Sankt-Peterburgdaman.
Sankt-Peterburgda yoshlar uchun prezident Karimov nimalar qilyapti?
Men o'zim
yosh o'laroq siz Sankt-Peterburgda ishlayapsiz ekan, balkim prezident Karimovni qarorlari Sankt-Peterburggacha borayotgandir, balkim biz bilmayotgandirmiz.
Men Peterburgdagi qarorlarni gapirganim yo'q. Qaror haqida barcha O'zbekistondagi qilinayotgan ishlar aytyapman. Sport sohasida nima yana? O'zbekistonda
hammasi yaxshi
ekan.
Marhamat. Bevosita keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Hamza degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Hamza, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi?
Rahmat.
O'zbekiston prezidentiga tilaklar bildirishdi, hamma qarorlardan rozimiz deyishdi. Siz nima deysiz? Sizda savol bormi, prezident Karimov?
Menda savol shundan iborat ediki, mana 22 yildan beri siyosat ketyapti. Har qanday sohada. Bu mana misol uchun yaqinda ko'rdik, ana Adolat Amerikasida mana Hugo Chavez o'lgandan keyin xalq yig'lab qoldi. Yoki bo'lmasa boshqa davlatlarda ham Karimov bu yurg'izayotgan siyosatini oxiri bormi? Mana misol uchun Karimovga mana eshitamiz, infarkt bo'ldi deyshotdi. Mana rostmi yolg'onmi nima bo'lgan taqdirda ham baribir umr mana ketyapti-ku. Xalqqa nimadir qoldirish. Xalq misol uchun kelajakda mayli shu ish Karimov hamma qilgan ishlar noto'g'ri ishlar ko'p bo'lishi mumkin, lekin umrini oxirida mana shu ishchi xalqqa yaxshi chiqib ketdi deyolarmikan Karimov? Biz xalq mana shuni eslashini xohlardik. Misol uchun, jo bo'lmasa ketishidan oldin mana shu siyosiy yoki diniy masalada qamalganlarni chiqarib yubordi degan narsani eslash xohlardik. Iltimos, shu nima deydi?
Shu o'rinda rahmat sizga. Shu o'rinda bir qo'shimcha qilib qo'ymoqchiman. Shu tinglovchilarimizdan saytimizga kelgan savollardan ba'zilar o'sha ma'lumotni yetarli emasligi uchun juda vahimali gaplarni ham aytishgan. Hozirgina mana turmalar haqida gap bo'ldi. Tinglovchilarimizdan biri bundoq deb yozyapti savol. Mehmet Tug'ay Machali Kanada dedi. O'zbekiston turmalarida 500,000 yaqin mahkum saqlanar ekan. Shu to'g'rimi? Agar noto'g'ri bo'lsa, rasmiy raqamlar ochiqlansin. Nega bu davlat siri hisoblanadi? 500,000 yaqin bo'lmasa kerak yo'q. Lekin aniq raqam ham yo'q. Yana bir savol. Gulnora Karimovaning nomi aralashgan 320 million dollarlik pora haqida nima deydi otasi? Deb so'rayapti. Moskvada ushlangan oltin yuki samolyotga nima bo'ldi? Ushlangan oltinlar qayerda? Bu gaplar endi Gulnora Karimova bilan bog'liq raqamni bilmadim. Juda har xil raqamlar aytilyapti. Boshqa masalalarda o'sha ma'lumot yetarli emasligidan shunaqa vahimali gaplar ko'p.
Ma'lumot yetarli bo'lmayotganligi uchun ham menimcha savollar bor. Abdulaziz biz bilan aloqada. Abdulaziz, savollaringiz.
Alo, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Rahmat.
Nima uchun men Moskvadan savol bermoqchisiz?
Moskvadan telefon qilyapman sizlarga Skype orqali. Demak, asosiy beradigan savolim nima desa ekan, mamlakatimiz O'zbekistonni o'ylab ko'rishimiz bo'yicha aytaylar. Nima deydi, tarixga qarasak ham, siyosiy tomondan ham, iqtisodiy, tabiiy, geografik jihatdan ham qanday tushuntirsam bo'lar ekan sizlarga? Endi Osiyo eng markazda joylashgan, har tomonlama qanday bir qulay bir vaziyatda joylashgan, geografik o'rinda joylashgan davlat hisoblanadi. O'z o'rnida endi tabiiy resurslarga qarab nima qilsak ham, boshqa tomonlarga qarab nima qilsak ham, aytmoqchi bo'lganimki, biz davlatimizga chet elda, masalan, g'arb davlatlaridan, shu dunyoning katta-katta davlatlaridan qiziqishlar ham, boshqalar ham albatta katta bo'ladi. Men hurmatli prezidentimizga, Islomobod Abdug'aniyevichga savolim shunday iboratki, hozirda men u kishini anchadan beri, masalan, O'zbekiston, masalan, tashqi davlatlar bilan siyosatiga, boshqasiga qiziqib yuraman. Bu kishini tashqi siyosatdagi salohiyatiga, tashqi siyosatdagi bilimlariga albatta men oddiy fuqaro sifatida haqiqatda qoyil qolaman. Nimaga, nima uchun desangiz, endi bu qanday tushuntirsam ekan, endi masalan, eng qulay vaziyatda, eng qulay bir o'rinda joylashgan davlatga aytyapman, shu yuqorida aytib o'tdim. Boshqa davlatlarning ham qiziqishi katta bo'ladi dedim. Shu qiziqishlarga qarab turib, boshqalarga qarab turib, hamma bilan barobar bir murosada bo'lib turib, atay mamlakatni suverenitetini, boshqasini, mustaqilligini ta'minlab kelish menimcha ancha bir har qanday prezident uchun ham katta bir mas'uliyat yuklasa kerak. Lekin baribir har qanday davlatda bo'lgani kabi, har qanaqadaligi tushuntirsam qanday, demokratik davlatlar deymiz, boshqa deymiz, lekin har bir davlatda o'ziga yarasha iqtisodiy, siyosiy, ichki iqtisodiy muammolari bo'ladi, boshqalari bo'ladi, ijtimoiy muammolar bo'ladi. Albatta, biz O'zbekistonimizda ham ular yetarlicha o'zini yechimini topib kutib turgan masalalar ham yetarlicha deb o'ylayman. Men aytmoqchi bo'lgan savolimga yana qaytamanki, prezident Karimovdan keyin ham O'zbekistonda shu darajada yana tashqi siyosiy bir distansiyada ushlab tura oladigan boshqa davlatlar bilan yana bir nima deydi, shu salohiyatda ushlab tura oladigan yana prezident bo'lishga yetarlicha bir nomzodlar bormi yo'qmi, javob uchun agarda bizni prezidentimiz eshitib turgan bo'lsa avvaldan rahmat deyman. Shu savolim.
Rahmat sizga. Stinochi, demak, eshitirishimiz Ozodlik onlayn eshitirishi prezident Karimovga savolingiz bormi degan mavzuda bo'lar ekan. Bu bilvosita prezident bilan muloqot va u kishi o'zlari shaxsan ishtirok etmayotgan bo'lsa ham u kishini aytganlari bor radiomiz arxivida, deyarli har bir nutqi bor. Masalan, bir o'sha nutqidan bir parcha Yevropadan ozoda degan tinglovchimizning mana bu savoliga javob bo'lishi mumkin. Savollari ko'p ekan, 8 ta savol, 9-10 ta savol yozib yuboribdi. Birinchi savoli: siz o'zingizni diktator deb hisoblaysizmi degan savol yozibdi. Keling, shu savolga javob bo'lishi mumkin bo'lgan fikrini o'qaylik. Marhamat.
Demokratiya, demokratiyaga o'tayapmiz. Bizlar mana qonunlarni qabul qilyapmiz. Qancha aytaylik, o'zgarishlar bo'lyapti, haqiqatan chetdan kelib tan olyapti. Lekin buni negizida nima bor deganda, odam haqiqatdan o'zini erkin deb hisoblash kerak. Mana shu dunyoda, mana shu zaminda odam erkin deb yashasa, mana huquqim doim yetarlik eng yuksak vazifa idorada o'tirganlar deb yashaydigan bo'lsa, mana shundan keyin bizlar o'z murodimizga yetamiz.
Bu gaplaridan keyin prezident Karimovni diktator deyish mumkin emas, Alisher.
Mayli, diktator demay turaylik. Zotan Fransiyada rasman prezident Karimovni diktator deb aytish mumkin ekan. Bu bir necha yil oldin prezident Karimovning to'ng'ich qizi, demak, kichik qizi Lola Tillayeva, demak, bir ruyi gazetasini, Fransiyadagi juda taniqli gazetani sudga berib va gazeta yutgani oqibatida Fransiyada rasman diktator deb aytish mumkin ekan. Mayli, tinglovchilarimizga o'taylik. Akramjon, yaxshimisiz?
Rahmat aka.
Kutib qoldingiz shekilli ancha.
Yo'q, eshitib o'tiribmiz.
Hazildan xafa bo'lmadingizmi?
Yo'q, xafa bo'lishdan. Keyin tug'ilganmiz aka.
Ha, yaxshi, yaxshi. Xo'p, savollaringiz nima? Prezident Karimov agar eshityapti deb faraz qilgudek bo'lsak.
Ha, bilmayman, savollar yo'q. Endi men demoqchimanki, chet elda ko'payib ketyapti odamlar. Shularni yig'ishtirib olinsa yaxshi bo'ladi deyman-da.
Aha.
Savol.
O'zingiz qayerdasiz?
Nima? Mana o'sha.
Yig'ishtirib olib ketish kerak o'zini ham qo'shib.
Yo'q, sizni ham qaytarib olib ketsinmi?
Ha, o'shunaqa, o'shunaqa.
Nima uchun?
A, zerikdi-da, betta deb yuraverib, kelib, ketaverib zerikdi-da. O'zimizda ham ishlaymiz, o'zimizda ham pul topgimiz kelyapti.
Yo'ki, siz bilan ishlayotganlarni olib ketsin-da, siz bemalol konkurentsiz ishlangmi?
Boshqalar yig'ishtirib olib ketsin. Mani tegmasin, boshqalar yig'ishtirib ketsin. Nima kerak bor shuncha odam?
Yo, endi deyman, hammani yig'ishtirib olsin deyman-da, joy ko'payib ketibdi deyman. Shu savol eshitgan mo'zalar yaxshi deyman.
Bo'ldi, bo'ldi. Menimcha siz juda ham yaxshi tushunganlar. Zotan oxirgi paytda siyosati aynan shunaqa yig'ishtirib olishga qaratilganga o'xshayapti. Qani DJ Tiger bilan gaplashaylik. Tiger aka,
assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Qalaysiz?
Ha, yaxshimisizlar?
Rahmat.
Allohga shukr, yaxshi, rahmat.
Rahmat. O'z ovozingizni o'zgartirib gapirishingiz shart emas, o'z ovozingiz bilan gapiravering.
Ha, men o'zimni ovozimda gapiryapman.
Yaxshi, yaxshi. Mayli. Prezident Karimovga qanaqa savol bermoqchisiz?
Prezident Karimovga, Islom Abdug'anovich Karimovga. Birinchi savolim, mana shu Rossiyada bir, mana bu bundan bir necha oy oldin Moskvaga kelib, mana bir o'lib ketgan muhojir, ya'ni dvorning haqidagi gaplarni eshitgan bo'lsanglar, sizlar bilasizlar. Yana prezident aytishi bo'yicha ani xabari yo'q. Shunday gapni aytdi prezident. Ya'ni u o'lganligi haqida, shuncha odam Rossiyada ishlayotganligi haqida uning xabari yo'q deb gapirdi. Mening savolim shunday. Mana shu muhojir bo'lib ishlayotgan odam xalq 8 milliondan oshiq. Alloh, eshityapsizlarmi?
Eshityapmiz diqqat bilan.
8 milliondan oshiq odam Rossiyada, misol uchun boshqa yerlarda ishlab yuribdi. Nahotki prezident shuncha odamni shu chet elda ishlayotganligini bilmasa. 8 million odam ishlaydi, albatta hamma har xil joyda ishlaydi. Kimdir baxtli, kimdir bir yaxshi ishni ishlayapti, kimdir boshda xo'rlangan, ko'chada musor tutib yurgan odamlar ham bor. Ko'rmaganman, lekin buni eshitganman. Prezident shu narsalarni nafi bilmasa, 8 million aholi chet elda yuradi-ku, nahotki bilmaydi.
Yo, endi
shu birinchi savol.
Yo, men prezident uchun Alisher javob berib qo'yay. birinchidan 8
bugun
million...
Karimov bo'lib beryapsiz.
Sakkiz million bo'lmasa kerak, endi eng katta qismi O'zbekistonning mehnat migrantlarini eng katta qismi Rossiyaga to'g'ri keladi. Va Rossiyada bir shu masala bo'yicha tadqiqot o'tkazgan bir jamoat tashkilotini so'rov o'tkazgan jamoat tashkilotining hisobotini yaqinda o'qib ko'rdim va o'sha tadqiqotga ko'ra 3 million 100 ming o'zbekistonlik mehnat migranti bor, 8 million emas. Umuman Rossiya Federal Migratsiya Xizmatining hisobotlarida ham shunga yaqin raqam aytiladi.
Xo'sh, mayli, xab bo'pti, mayli. Buni
o'rtoq Karimov javobidan qoniqdingizmi?
Ha, qoniqdimda. 3 milliondan oshiq odam ishlar ekan, значит.
Ha.
3 milliondan oshiq odam ishlasa, shulardan xabari yo'qmi ekan nahotki?
Ana asosiy savol.
Yo'q, yaqinda xabari borligini bilintirdi ham, birinchi marta 18-chi mana hozir sizga shu kishini ovozini, prezidentning ovozini qo'yib berishimiz mumkin. Birinchi marta shu 20 yil davomida birinchi marta mehnat migratsiyasi muammosi borligini bilishini bildirdi u kishi. Hozir boshqa bir tinglovchi bilan gaplashib tursak,
sher degan tinglovchi biz bilan aloqada.
Faqat siz bizni eshitishda davom ettiring. Davom eting, prezident Karimovdan bir gapni qo'yib beramiz.
Sher biz bilan aloqada. Assalomu alaykum, o'rtoq sher.
Sher degan tinglovchi biz bilan aloqada.
Radioni o'chirib qo'yasiz.
Eshitishda davom ettiring.
Mayli, Azamat bilan gaplashamiz. Sher hozircha radioni o'chiryapti. Azamat, assalomu alaykum.
Hozir Azamat kelyapman.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Azamat aka. Qalaysiz?
Yaxshi, rahmat. O'zingizlar qanday?
Prezident Karimovga savolingiz qanday?
Prezident Islom Abdug'aniyevich Karimovga savollarimiz. Hozir bevosita bizni eshitib turibsizlarmi? Alo.
Eshityapmiz gapingizni.
Prezident bizni eshitib turibsizlarmi?
Shunga umid bor.
Umid bor, ha? Yaxshi. Elektr energiyasi sohasida man savol bermoqchi edim prezidentimizga. O'zbekistonda ham elektr energiyalar yaxshi bo'ladimi, qachondir degan.
Yaxshi. Qachondir? Qachon?
Qachon, shu tez orada.
O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Mana shu savolga o'zingiz javobingiz bormi?
Menimcha endi bilmayman, shuni ustida ishlayotgan axir kattalar bor-ku, mas'ul shaxslar bor bu sohada o'ylayotgan, izlayotgan. Mana quyosh batareykalarini chiqardik deb reklama qilishyapti.
Tushunarli. Ya'ni
bu savollarni Alisher hammasini to'plab prezident matbuot xizmatiga balki jo'natarmiz ham, ular o'z mahalliy matbuot orqalimi javobini berar. Hozir esa boyagi tinglovchimizga o'sha prezident Karimov mehnat migrantlari to'g'risida xabari bormi yo'qmi degan savoliga bir javob tariqasida prezident Karimovning nutqidan Alisher. Nutqdan parcha.
Albatta.
Agarki buni o'zimizga tasavvur qiladigan bo'lsa, agar bilib qo'yinglar, bunaqa muammo hech kimni boshiga tushmasin. Bolalarimiz ish so'rab yurishi umuman aytganda mana hech qanday aqlimga sig'maydi. Sen rahbar bo'lsang, sen borib uni ko'niktirishing kerak. Mana yangi ish boshlanyapti, shuncha oylik beraman, shuncha sharoit tug'dirib beraman, ertaga oyliging yana oshadi, ertaga sen odam bo'lasan, sen oilaviy bo'lasan, kvartira beramiz. Mana shu yo'l bilan bizlar bolalarimizni ishga jalb etishimiz kerak. Abzir teskarisini.
Demak, kiya prezident Karimovning bayonoti edi. O'zi umuman dastur boshlashdan oldin ba'zi savollarga prezident Karimovning oldingi bayonotlari javob bo'larmikin deb qidirib ko'rdik. Juda ko'pchilikda javob topsa bo'ladi.
Javobdan savol paydo bo'ladi. Mana
albatta.
Prezident aytayapti, sen ish top berishing kerak, u qilishing kerak, bu qilishing kerak deb vazirlarga dashnom beryapti. Lekin ayni paytda bilamizki, keyingi 5-6 yildan beri O'zbekistonda har yili milliontadan ish o'rni yaratilgani to'g'risida hisobot beriladi. Lekin shunga qaramasdan o'zbekistonliklar, mana Rossiyaning o'zida 3 milliondan ortiq deyapmiz, Rossiyadan ish izlaydi. Mana shu joyda savol paydo bo'ladi. U ish o'rinlarida kim ishlayapti? Har yili milliontadan hosil qilinadigan ish o'rinlarida. Savollar bugungi eshitirishimiz faqat savollarga bag'ishlangan, javoblar deyarli yo'q. Biz istagan, tinglovchimiz istagan javoblar yo'q. Biz o'zimiz topib beradigan mutaxassislardan topib beradigan savollar tinglovchini qoniqtirmaydi. Ular prezidentni o'z og'zidan eshitishni istaydi. Keyingi savol nima haqda ekan?
Eslatib o'tamiz, Ozodlik onlayn dasturini endi YouTube portali orqali, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi orqali bevosita eshitish mumkin. Agar jonli eshita olmagan bo'lsangiz, YouTube portalimizga tashrif buyuring va zapisda, ya'ni Ozodlik onlaynning bugungi dasturini zapis yozuv yozma ko'rinishda ham tinglash va ko'rish mumkin. Bu bir yangilik. Endi bundan buyon Ozodlik radiosi doimiy YouTube'da tabrik takrorlaymiz va faqat YouTube'da eshitiladi. Demak, aloqada biz bilan Rahmatulloh, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Tinchmisiz? Prezident Karimovga savollar haqida gaplashib o'tiribmiz.
Sizdan Moskvadan efirga chiqqan aqa chiqyapman Skype'dan. Menda savol emas, menda savolmi yo taklifmi bu? Shunaqa imkoniyatdan foydalanib bir aytib qo'ymoqchiman. Shuna vazmoris kam bo'ladi-ku bunaqa.
Aha, ayting.
O'sha janob prezidentimizga mana lichni prezidentim masu janob prezident Islom Karimovga jonga tegdingiz, iltimos bo'shating. 30 million xalqni siqib qon qilib suvini ichvordingiz, qonini ichvordingiz. Do'zaxga o'tin bo'ladigan darajada gunohga ham yig'ib qo'ygan bo'lsangiz kerak avlodingizga yarasha. Qizingiz, xotiningiz, qarindosh urug'lari, sizning qo'lingizda ostida go'mashtalaringiz hammasi jonga tegib, qariyog'iga o'tkazib, onamni qon qilib o'ldiradigan darajaga olib borib kiydilar.
Rahmat, Rahmatulloh. Yana eslatib o'tamiz, ushbu dasturda yangrayotgan ushbu fikrlar faqatgina bizga qo'ng'iroq qilib tushgan odamlarning fikrlari, bu Ozodlik radiosining.
Yana eslatib o'tamizki, har qanday fikrni o'sha shaxsiyatga tegmasdan bir bildirish imkoniyatlari bor. Buning uchun tilimizda zapaslari zaxiralari.
Jonli efir ayb yo'q, jonli efirda ayb yo'q. Klara biz bilan aloqada. Klara, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ayollar kamdan kam qo'ng'iroq qilishardi Ozodlik onlayn eshitirishiga. Prezident Karimov ayollar o'rtasida hali ham nima deydi, mashhurga o'xshaydi, a?
Yo'q, men uchun aqangi mashhur odamman. Shunchaki prezident, davlat tepasiga kelgan odam.
Zotan g'arbda mana shuni aynan prezidentlar ayollar yuragiga yo'l topishga harakat qilishadi. Prezident ham juda ko'p ayollar masalalarini yaxshi ko'raman deb aytgan. Siz shu gaplarni eshitgansiz o'zingiz.
Endi to'g'ri, bu gap bir joyda amalda boshlanadi. Balkim o'zini ayollarni yaxshi ko'rar, qizlarni yaxshi ko'rar, lekin o'zbek xalqini ayollarni yaxshi ko'rar deb o'ylamayman. Chunki masalani ko'rayapman, davlat tepasiga kelganiga 20 yildan oshib ketdi. Atrofdagi mana bu qarindoshlarim, opalarim, singillarim hammasi bormi? Hammasi chet eldan. 15 yildan shu yerlarda ishlab O'zbekistonga pul yuborishib, shunday qilib oilasini boqishyapti. O'zlari ona sifatida, masalan, opalarim, singillarim farzandlarini tarbiya qilishganlari yo'q. Mana qaynona, qaynotalar tarbiya qilishdi. Masalan, men o'ylamayman, umuman o'zbek oilasiga mana shunaqa hayot to'g'ri keladi deb.
Savolingiz bormi?
Albatta savolim bor. Qachon har tomondan qora faqat yomon niyat ko'rib hamma nimalarni chegaralarni yopib investorlarni ko'chaga chiqarib haydab hammasini O'zbekistonda ishsizlikni judayam ko'paytirib yuborgan. O'zbekistonda deyarli ish yo'q. Faqat davlat sistemasi ishlasa oylikka qarab qo'yadi. Oylik bilan odam yashab bo'lmaydi. Korrupsiyaga botishiga majbur.
Savol.
Savol qachon chegaralarni ochib, investorlarni chaqirib, o'zbek xalqiga ish joylarini yaratishga harakat qiladi?
Xo'p.
Faqat o'zini o'ylamasdan.
Javobni keyingi tinglovchimizdan eshitamiz. Maylimi? Javob Hasan aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eshitdingizmi? Mana O'zbekistonda qachon investorlarga yo'l ochiladi deb berdi savolni oldingi tinglovchimiz. Prezident Karimov o'rnida bo'lganingizda shu savolga qanday javob bergan bo'lardingiz?
Investorlar o'zimiz yetarli darajada, prosta bizdagilar o'zlari ishlash jarayonini kuchaytirish kerak. Ish yo'q, ish yo'q deb yurganlar bo'lmaydi. Men o'zim yaqinda Andijondan kelganim bir 10 kun bo'ldi. Ish keragidan oshib. Juda ko'p ish.
Ish ko'p.
Juda ko'p.
Lekin siz tanlamadi shekilli o'sha bor ishlardan.
Yo'q. Men qo'limda hunarim ko'p, tanlashga vaqtim yo'q, sabab Moskvada bola chaqam borligi uchun tezda buyoqqa kelgandim, lekin u yerda sharoitiga bo'yicha ish ko'p, juda ko'p. Bunga adashar.
Tushuntirib beringda, bizi nimamiz, maqsadimiz oq yoki qora deyishmas, ranglarni, bu dunyoni rangin ekanligini ko'rish va shuni odamlarga aytish. Dunyoda oq qoragina emas, qizil, sariq, kulrang, boshqa ranglari ham bor degan. Mana men boya aytdim, ismingiz nima edi, esimdan chiqib qoldi.
Hasan.
Hasanjon, boya aytdim, men tushunmayman, hech qachon tushunmayotgan shu gap. Mana siz ish bor deyapsiz. Har yili O'zbekiston hukumati 1 milliontadan ish joyi yaratayotganini to'g'risida hisobot beryapti. Unda nima uchun odamlar Rossiyaga ketaveradi? O'zingiz ham Rossiyada yuribsiz mana. Shuni tushuntirib bering, iltimos.
Odamlar endi prosta bizdagi oylik bu yerga nisbatan ancha ozligi uchun kelib ishlashadi. Lekin mana men hozir aytaman, bizni hozirgi Andijonda uyimizdan bitta ham pensiya oladi. Qolganlar ishlamaydi, lekin ana shu pensiya hisob olib qaraydigan bo'lsa gazga, svet, suv hammasiga yetyapti bemalol oshiqchasi bilan. И ani yeb ichgani ham qolyapti. Yana savol qanaqa edi undan oldingizchi?
Yo'q, shu savolda mana siz aytyapsiz, sizni oilangizni yeb ichishi yetgani yaxshi ekan, bo'pti, qutlug' bo'lsin.
Bu bir kishini pensiyasi
bo'lsin, ha, bir kishiga. Yo'q, siz aytdingiz, ish juda ko'p dedingizda, ish juda ko'p dedingiz. Lekin ayni paytda oylik oz dedingiz. Unda o'sha ishni ko'pligidan nima foyda?
Ish bilan ta'minlansa bo'ldi-yu, asosiy esa ish bilan ta'minlansa bo'ldi. Hali odamlar qing'ir yo'lga kirmasligi uchun, o'g'illik boshqa qilmasligi uchun ish bilan ta'minlansa bo'ldi.
Unga pul to'lash shart emas.
Pul to'lash shart. Pul to'lash shart emasmi?
Juda. Yo'q, pul to'lash shart, obligatoriy to'lash. Ya'ni ishlaganiga
pul. Yetarlicha pul bo'lmayotganligi uchun, ya'ni ish ko'p, xohlagancha bor, har shanba kuni shanbalik daraxt ekish, ko'cha tozalash ish ko'p. Lekin
xohlagancha qilyapman.
Ha, lekin lekin oylik kam deyapsiz o'zingiz.
Yo, oylik baland to'laganlar ham bor.
Rahmat, Alisher.
Rahmat. Prezidentimiz nomidan gapirdi bu odam. Prezidentimiz
odamlarning nomidan.
Ha, odamlar. Alisher, men sharhlardan ham o'qib turay, sharh yozganlar xafa bo'lmasin. Boyatdan beri prezident Karimovni va umuman O'zbekiston hukumatini tanqidchilarini tillari uzun bo'ldi. Hozir mana ijobiy baholar ham yo'q emas. Xorazmdan Xorazmiy deb o'zini tanishtirgan bir tinglovchimiz yozibdi. Islom Abdug'aniyevich Karimovga rahmat, tinchlik uchun. Biz 30 million aholimiz, buni boshqarishni o'zi bo'lmaydi. Masalan, qo'shnilarimiz Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'izistonni qarasak, ularning aholisi 6 milliondan oshmaydi. Shunga qaramay, alhamdulilloh, biz ularga qaraganda yaxshi yashayapmiz deb o'ylayman. Din masalasiga kelsak, yurtimizda islom dinimizni 5 farzini bajarish uchun barcha imkoniyatlar yaratib berilgan, deb yozibdi Xorazmdan Xorazmiy Alisher.
O'zi Islom Karimov va tinchlik degan temada bir mavzuda ham onlayn hissik bo'lar ekan. Tinchlik bu nimani anglatadi? Tinchlik ya'ni prezident va tinchlik o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Balkim prezident tinchlikka sabab bo'layotganligini men boshqa davlatlarda misol sifatida keltirish mumkindir, balkim yo'qdir. Farg'onadan qilyapti.
Rustam, Yazyovondan Rustambek.
Aha, Rustambek, yaxshimisiz? Qalaysiz?
Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr, charchamasdan.
Sizni bugun prezident Karimovga aytadigan gapingiz yo savolingiz bormi?
Savolim shundan iboratki, hali gaz nimasi gaplashuvdik, gaz o'tib ketdik. Xo'p, yo'llar nimasida, yo'l muammosi, remont. Masalan, vodiyga Toshkent bilan vodiyni bog'lovchi Qamchiq davoni bor. Vodiy tomon tunnelgacha yetib borganingizda vodiydan chiqib ketayotganingizga juda ham ajoyib, juda ham bir chiroyli yo'l. Hech qanaqa haligi nimasi, tekkiz yo'l.
Toshkent tomonga 2-chi tunneldan o'tganingizdan Toshkent tomonga tushdi. Juda ham bir yama yo'llarda chiqishimiz o'zimiz furada ko'p yuramiz. Juda ham qiynalyapmiz chiqib tushgan. Toshkent tomonda juda ham yo'llarga e'tiborsizlik bo'lyapti.
O'sha furalar bilan o'zlaringlar buzib yorgansizlar-da yo'llarni og'ir mashinalar bilan. Boshqa yo'l yo'qmi?
Boshqa yo'l yo'q-da. Endi vodiy tomon juda ham yaxshi remont qiladi. Toshkent tomon nimagadir unchalik yaxshi e'tibor bermayapti.
Siz vodiy tomon kamroq o'g'irlaydi, Toshkent tomon ko'proq o'g'irlaydi.
Yo'q, sizni furiyas necha tonna ko'taradi? Necha tonnalik?
30 tonnagacha ko'taradi.
A yo'l qanchaga mo'ljallangan?
Yo'l yo'q.
Yo'l unchaga mo'ljallanmagan kerak.
Toshkentdagi uylarga ahamiyat qarasangiz, ya'ni dang'illama solinayotgan uylarga ahamiyat qarasangiz, hamma yo'llar o'sha yerda bo'lsa kerak. Ya'ni shu yo'lni olib o'zini uchastkasiga yopishtirib qo'yganmiz.
Shaharning ichi ham shunaqa.
Endi bunga prezident Karimovning e'tiborini qaratib qo'yyapsiz. Demak, yo'l qurilishida u tomonlarga nimaga unaqa, bu tomonlarga nimaga unaqa?
Yo'q, agar Alisherda, mana tinglovchimiz ham eshityapti, agar shu Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida bir chinakam yaxshi bir do'stona muomalalar bo'lsa, o'sha Qamchiq dovonini yo'lidan emas, furalar, og'ir yuk tashuvchi mashinalar o'zi eski yo'l bor Tojikiston orqali o'tadi.
Tojikiston bekitib
qo'yib. Yo, o'shani aytamanda, agar o'sha yo'llar ochiq bo'lganda Qamchiqdagi haligi tilla yo'l, aholi yengil mashinalarda, minivenlarda bemalol Toshkentga tez-tez qatnab turadigan yo'l edi. Endi shunga sizlar og'ir mashinalar bilan yurib dabdalasini chiqardingiz.
Men yana bitta savolim bor, uzib qo'ymanglar. Juda ham ko'pchilik hozirda nima qilyapti? Ishonib ishonmasdan bir televizorda eshitib qoldim, Pop i Angren o'rtasida temir yo'li quriladi deb televizorda aytib qoldi. Shuni yana ham batafsil to'xtalsa, bizni ishimiz ham shunga bog'liqda.
Yaxshi, yaxshi. Demak, prezident Karimovdan mana shunaqa Pop va Angren o'rtasida temir yo'l bo'ladimi, bo'lmaydimi deb so'rayapsiz va buni televiziyadan eshitgansiz.
Eshitdim.
Shunga o'xshagan informatsiya ketgandek bo'lyapti, qulog'imdan o'tgandek bo'lyapti, lekin hozir ha yoki yo'q deyishga
o'rganamiz. Buni Ozodlik radiosi o'zi javobini topib berishga harakat qiladi. Yahyo, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Prezident Karimovga savollar.
Nima savolingiz bor?
Savol yoki savol?
Yo'q, savol Karimovga, prezident Karimovga savol yo'q.
Javob bor.
Javoblar bor, boyagi hamyurtlarimizda gaplariga qo'shilgan holda Moskvada yurtdan deyapti, O'zbekistondan chiqyapti, hamma joydan chiqyapti. Ammo
eshityapmiz, aha, gapiravering.
O'zbekiston yaxshi, hech kim yomon yashayotgan yo'q O'zbekistonda. Hamma yaxshi yashayapti.
Hamma yaxshi, hamma baxtiyor.
Baxtiyor, hamma yaxshi.
Va siz ham?
Men o'zim ham yaxshi
O'zbekistonda
yaxshi.
Juda ham yaxshi.
Men bitta savolim bor. Mana hamma baxtiyor deyapsiz. Menimcha bizi fondimizda o'sha prezident Karimovni baxt to'g'risida aytganlari bor. U kishini aytganlarini ham qo'yarmiz. Siz o'zingiz nima deb tushunasiz mana oddiy O'zbekiston yigit baxt nima siz uchun?
Baxt nima o'zi? Tinchlik. Birinchi navbatda tinchlik. O'zbekistonda tinch hamma.
Yo'q, yoshingiz nechida?
30 yoshim.
Men mutlaqo sizni fikringizga qo'shilgan holda, tinchlikning yaxshi ekanligiga qo'shilgan holda, shu tinchlik yaxshi ekanligi to'g'risida fikrga qo'shilgan holda, men sizdan so'raymanda, 30 yoshdasiz mana. Urush ko'rmagansiz. Nima uchun eng asosiy qadriyat shu tinchlik deb bilasiz? Urush ko'rgan bo'lsangiz boshqa gapida. Urush ko'rgan bo'lsangiz.
Ha, tushundim sizni gapingizni. Oddiy misol bitta. Urushni ko'ryapsizmi, qo'shni davlat ko'ryapsiz, mana Qirg'iziston, boshqa urushlarni
ko'ryapsiz.
Ancha xalq jabr ko'ryapti-yu bundan. Ikkita, uchta odam orqasidan qancha begunoh odamlar ketyapti.
Hozir rahmat, tushundik. Hozir shu Karimovni baxt to'g'risida aytganini eshitishga vaqtimiz bor. 30 sekund, uyog'ida yana 1 minut vaqtimiz bor. Marhamat, Alisher.
Ishga yaxshi kayfiyat bilan, ishdan undan ham baland kayfiyat bilan qaytadigan odam, bitta bir donishmand shuni aytgan. Kim o'zini baxtli deb hisoblashi mumkin? Agar ishga yaxshi kayfiyat bilan chiqsa va ishdan oilasiga, mana hozir bag'rimga olaman deb oilasiga ham yaxshi kayfiyatdan qaytsa. Mana shu ikkita shart odamni baxtini eng katta omili desam to'g'ri bo'ladimi?
To'g'ri bo'ladi va bizning ham oilamizga bugun ishdan oilamizga qaytishimizga
qarsaklardan shu quloqchini tashib yuboraydi vordim.
Shu prezident Karimov aytganday oilamizga bugun ishdan qaytib borishimizga yana yarim soat qoldi. Bu demak, hozir shu ham radio efirda, ham internet efirdagi Ozodlik onlayn eshittirishimizni shu joyda radio qismini to'xtatamiz. Birozdan so'ng faqat internetda qolamiz. Bizni tark etmang. Ozodlik onlayn eshittirishi Prezident Karimovga bir savol mavzui. Davom etamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va ovoz pulti ortida Alisher Siddiq. Ozodlik onlayn eshittirishi bugungi mavzuimiz Prezident Islom Karimovga bir savol. Bir soat oldin oldimizdagi bir soat davomida radio efirda va internet efirda bu mavzuni tinglovchilarimiz bilan muhokama qildik. Tinglovchilarimizning juda ko'plab savollarini eshitdik va bu savollarga beriladigan javoblar uchun Prezident Karimovning bugun vaqti bo'lmagani uchun savollarning javoblarini savol berguvchilarni o'zlaridan eshitdik. Eshittirishimiz yana davom etadi, internet efirda davom etadi. Alisher,
Men tinglovchilarga rahmat aytmoqchiman bugungi Ozodlik onlayn ishtirokchilariga. Juda ham faol, juda ham aktiv qatnashyapti. O'ylayman, keyingi eshitirishlarimizda ham xuddi shunday faollik ko'rinadi. Yana eslatib o'taman, demak, Ozodlik onlayn eshitirishini nafaqat Ozodlikning veb sahifasida, balki Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube portalda jonli eshitish mumkin va agar jonli efir o'tib bo'lgandan keyin zapis holatida eshitish mumkin. Demak, Feruz biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Birdaniga Feruz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Alisher aka.
Yaxshimisiz, Feruz?
Yaxshi, rahmat.
Sizdan savol eshitaylik Prezident Karimovga.
Menda savollar biroz ko'proq, aniqroq 7 savolim bor. O'sha dastlabki savolni boshlaydigan bo'lsam, birinchisi mana Hasan aka aytgan gaplar.
Prezident Karimovning har bir tamoyili xususida emasmi? 5 ta tamoyil.
Yo'q.
Bo'lmasam tez.
Shu yil bahor faslidan O'zbekistonda bo'lib qaytdim, borib ko'rib hayotda haqiqatan ishlamoqchi bo'lib qaytgandim. Hasan aka aytgan savollar bo'yicha aytadigan bo'lsam, mamlakatdagi ish muammosi. Har mablag' bilishim bo'yicha Yevropa davlatlarida oylik mana bu aholini iste'mol savatchasiga to'g'ri keladi. Ya'ni O'zbekistondagi aholi oladigan oyligi bugungi kunda uni talab darajasiga to'g'ri keladi. Ya'ni bir o'zbek topadigan oylik orqali o'zini kvartirasi uchun pulni to'lab, yegan ichgani, yana farzandlari hammasi uchun pulni to'lab, hamma xarajatini qoplay oladimi? Mana bu birinchi muammo. Aynan ishni tashkillashtirganda maosh tomonga e'tibor berishga sabab oylik aholini talablari darajasida bo'lish kerak. Keyinki mana asosiy, eng asosiy muhim savolim shu ediki, mamlakatdagi kadrlar muammosi, aynan intelligensiyani mamlakatdan qochishi, ayniqsa Yevropa, Janubiy Koreya, Amerika Qo'shma Shtatlari kabi mamlakatlarda. Keyingi yillarda nima bo'ladi? Bu holat intelligensiya mamlakat tark etib qursa, keyingi yillarda mamlakat sanoatini, deylik, prezident Karimovdan keyin mamlakatni rivojlantirish uchun intelligensiya masalasi qanday darajada olib boriladi? Bugun ketgan intelligensiyani mamlakatga qaytarish imkoniyati paydo bo'ladimi? Kelajakda O'zbekiston kadrlar muammosi duch kelmaydimi degan savolni qo'ymoqchi edim. Eng asosiy muhim savollar.
1-aprel kuni o'tkazilgan va 2 soatga cho'zilgan Ozodlik onlayn eshittirishining birinchi qismi shu joyda yakuniga yetdi. Eshitirishni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Men esa siz bilan xayrlashaman. Havo to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.